ergaa Phexros isa duraa boqonnaa lama. Ammas hammina hundumaa, haxxummaa hundumaa, of arguu dhabuu, weennoo, maqaa namaa balleessuu hundumaas ofirraa fageessaa. Akka mucoolii reefuu dhalatan aannan barbaadanitti isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraas haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sanaa dharraa. Isin gaarummaa gooftaa mi'eeffattanitti yoo ta'e kana hin gootu. Gooftichi isin gara isaa dhuftan kun akka dhagaa jiraataati. Namoonni dhagaa sana hin tuffatan. Inni garuu Waaqayyo biratti fo'amaadha, gati jabeessas. Isinis luboota qulqullummaa ta'uudhaaf aarsaa hafuuraa isa karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyo duratti fudhatamu dhiyeessuudhaaf akka dhagaa jiraatootti ijaarsa mana isaa hafuuraa sanaaf ta'a. Caaffata qulqullaa keessa
kunoo dhagaa mataa golee qajeelchu isa fo'amaa, isa gati qabeessas Xiyoon keessa nan kaa'a. Inni isatti amanatu immoo hin yeellau
kan jedhu jira. Isin warra itti amantaniif dhagaan kun gatii guddaa qaba. Warra itti hin amanneef garuu caaffanni qulqullaan akkuma jedhutti
dhagichi mana jaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e,
akkasuma immoo
inni dhagaa nama gufachiisu kattaa nama kuffisus ta'e
hin jedha. Isaan sababii dubbichaaf abboomamuu didaniif hin gufatu. Kunis isaan irratti yaadamee ture. Isin garuu qomoo fo'amaadha, luboota mana qulqullummaati, saba qulqullaadha, warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif dukkana keessaa gara isa ifa dinqisiisaatti isin waame. Isin takka saba Waaqayyoo hin turre, amma garuu saba isaa taataniittu. Isin araara Waaqayyoo hin argatin turtan, amma garuu araara isaa argattaniittu. Michoota koo, isin warra ormummaatti jiraattan, warra biyyaa baafamtanis nan gorsa. Fedha foonii isa lubbuu keessan lolu irraa fagaadhaa. Akka isin warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessa itti jiraattan gaarii haa ta'u. Akka waan isin hamaa hojjettaniitti warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii guyyaa itti Waaqayyo namoota isaa ilaaluu dhufutti isaaf ulfina haa kennan. Gooftaadhaaf jettanii harka warra aboon kennameefii jala of galchaa. Mootii isa hundumaa irratti aboo qabuuf abboomamaa. Warra abboota biyyaa ta'anii namoota waan jal'aa hojjetan adabuuf, namoota waan qajeelaa hojjetan immoo galateeffachuuf isa biraa ergamaniifis abboomamaa. Waaqayyo waan qajeelaa hojjechuu keessaniin namoota warra qalbii malee wal'aalummaadhaan dubbatan akka isin afaan qabachiiftan hin barbaada. Akka warra birmaduu Waaqayyoof garboota ta'aniitti jiraadha. Garuu birmadummaan keessan kan ittiin hamaa hojjettanii dhoksitan hin ta'in. Namoota hundumaaf ulfina kennaa. Obbolummaa amantootaa jaalladhaa. Waaqayyoon sodaadhaa. Mootiidhaaf ulfina kennaa. Isin warri garbummaa jala jirtan gooftaa keessaniif ulfina kennuudhaan ajaja isaanii jala bulaa. Kanas warra babbayeeyyiif garraamota duwwaaf otuu hin ta'in warra gadheefis immoo akkasuma godha. Namni Waaqayyoon yaadachaa miidhama sababii malee isarra ga'u yoo baate ayyaanan argata. Balleessaa keessaniif isa rukutamtan yoo obsitan galata maalii qabduu? Garuu gaarii gochuu keessaniif isa dhiphattan yommuu obsitan Waaqayyo biraa ayyaanan argattu. Isin kana argachuudhaaf waamamtaniittu. Kiristoos immoo isiniif dhiphatee faana isaa duukaa akka buutaniif fakkeenya isiniif kenneera. Caaffata qulqullaa keessaa
inni cubbuu hin hojjenne dubbii isaa keessatti haxxummaan hin argamne
kan jedhu jira. Inni yommuu arrabsame deebisee hin arrabsine. Yommuu dhiphates Waaqayyo isa firdii qajeelaa faradutti kennate malee warra isa dhiphisan hin doorsifne. Nuyi cubbuu jalaa duunee qajeelinaaf akka jiraannuuf inni ofii isaatii cubbuu keenya dhagna isaatiin baatee fannootti ol ba'e. Madaa'u isaatiin hin fayyifamtan. Isin akka hoolotaa karaarraa baddanii turtan, amma garuu gara tikseef ilaaltuu lubbuu keessaniitti deebitaniitu.